Përshëndetje nga Praga dhe mirë se vini në edicionin e mesditës. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës i Radios Evropa e Lirë. Në 15 minutat në vazhdim me ju do të jem unë Flandra Syla Beqiri, ndërsa nga përmbajtja e emisionit të sotëm veqojmë. Derisa Thaçi thot se nuk do të lejohen vizitat me karakter zgjedhor, Dačić paralajmëron vizitën në Prishtinë. Arrestohen tre shtetas kosovar në Prishtinë për grabitjen e muajit të kaluar në Bahrein. Jo të gjithë zyrtarët e kanë deklaruar pasurinë, shoqëria civile vë theksin tek mekanizmat e dobët për luftimin e korrupsionit. Në një vjetorin e sulmit nga talibanët, Malala Yousafzai thot se qëllimet e saj ishin dhe janë të pastra. Kreu i organizatës Greenpeace i kërkon takim presidentit rus Putin. Holsi për këto dhe të tjera në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas deklaratës së djeshme të kryeministrit të Kosovës se zyrtarëve serb nuk do t'ju lejohen vizitat në rast se ato janë me karakter zgjedhor, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka bërë të ditur se së shpejti planifikon ta vizitoj Kosovën për t'ju ofruar mbështetje serbëve që sa më masovikisht të dalin në zgjedhjet e 3 nëntorit. Ai ka shtuar se ka gjasa që vizita të ndodhë javën tjetër. Në një operacion të kryer mbrëmë në Prishtinë, policia e Kosovës në mbikëqyrjen e prokurorisë e Ulexit ka arrestuar tre qytetarë kosovar të dyshuar për pjesëmarrjen në grabitjen me armë në mbretërinë e Bahreinit në shtator të këtij viti, ku është përfshirë vjedhja e stolive të çmuara në vlerë mbi 1.1 milion euro. Të dyshuarit janë arrestuar me akuza për detyrim të rënd dhe sulm duke shkaktuar lëndime të rënda trupore dhe për pjesëmarrje të drejtpërdrejtë në një grup të organizuar që ka kryer grabitje të rënd. Në të njëjtën kohë janë kryer bastisje të katër shtëpive. Presidenti Obama ka deklaruar se mbyllja e pjesëshme e qeverisë së SBA-ve po e dëmton kredibilitetin amerikan në botë. Derisa republikanët insistojnë që Obama ta rishikojë ligjin e tij për sigurime shëndetësore, në këmbim të pajtimit për një plan të ri të shpenzimeve qeveritare, presidenti Obama po këmbgul se rihapja e qeverisë duhet të jetë një çështje e ndarë. Kreu i Greenpeace International i ka shkruar një letër presidentit rus Vladimir Putin, në të cilën i kërkon një takim pas arrestimit të 30 aktivistëve të kësaj organizate nga shteti rus. Kumin Ajdu tha se është i gatshëm të udhtojë për në Moskë në cilin do moment që i kërkohet për të siguruar lirimin e aktivistëve. Aktivistët që përfshin qytetarë nga 18 shtete të ndryshme, po mbahen në qytet që nga koha kur ania e tyre Arctic Sunrise u kap nga autoritetet ruse, derisa disa antar të organizatës po provonin të depërtonin në një platformë nafte të kompanisë Gazprom. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Obama do të nominoj Janet Yellen si gruan e parë në histori në krye të rezervës federale, ndryshe Banka Qendrore e SBA-s. Yellen, 67 vjeçare, është aktualisht zëvendës drejtoresh e rezervës federale. Një gjykatë në lindje të Kinës është pajtuar të dëgjojë gjyqin e apelit të kërkuar nga politikani Bo Zilaj, i dënuar me burgim të përjetshëm. Bo, një ish antar i Partisë Komuniste, u gjykua për rrëshfet dhe shpërdorim të detyrës muajin e kaluar, pas arrestimit si pjesë e skandalit më të madh politik në Kinë prej vjetësh. Analistët thonë se ka pak gjasa që apelimi i vendimit të gjykatës të sjellë rezultate pozitive për ta. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Drejtuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit bëjnë të ditur se jo të gjithë zyrtarët e kanë deklaruar drejt pasurinë e tyre, e për këtë sipas tyre janë proceduar rastet në prokurori. Kurse përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se derisa nuk ka mekanizma të fortë kundër korrupsionit, nuk mund të priten as deklarime të drejta të pasurisë së zyrtarëve publik. Arton Konushevsi njofton për më shumë nga Prishtina.
Rreth 99% e personave të lartë publik thuhet se kanë deklaruar pasurinë e tyre në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit. Por zyrtarët e agjencisë bëjnë të ditur se jo të gjithë zyrtarët e kanë deklaruar drejt apo ashtu siç e kanë pasurinë e tyre. Drejtori i agjencisë Hasan Preteni në deklarimet e tij të fundit ka theksuar se për shkak se zyrtarët nuk kanë paraqitur pasurinë e tyre drejt në agjenci, kanë proceduar raste në prokurori.
I kemi kontrolluar më shumë se 30% të formularëve që janë veçin kontrolluar dhe veçi kemi përcjell disa raste në prokuritë kompetente ku kemi gjetë prova se ka deklarime të rrejshme.
Në bazë të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, miratuar vitin e kaluar, mos raportimi ose raportimi i rrem i pasurisë të ardhurave, dhuratave apo ndonjë dobi tjetër materiale konsiderohet vepër penale. Për këtë personat dënohen me gjob dhe me burgim prej 6 muaj deri në 5 vjet. Procesi për deklarim kërkohet në bazë të ligjit për deklarimin prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik. Ligji për deklarimin dhe prejardhjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik rregullon kontrollin publik të pasurisë, të hyrat dhe përfitimet e tjera materiale. Nga ana tjetër, Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se jo të gjithë zyrtarët publik deklarojnë pasurinë e vërtetë të tyre.
Pra, edhe këto pak raste, ndoshta agjencionet cilat i ka identifiku, mundën me qenë pasuri edhe ma shumë të fshehura, pra është ka probleme për shkak se mekanizmat nuk i kemi duhur për ta identifiku nëse po fshihet diçka mrapa kësaj, mirë po çka na bën neve të dyshojmë se mund të fshihet, pra është pikërisht për shkak sistemit dobët të kontrollit që kemi.
Zoja Mustafa thot po ashtu se Agjencia kundër korrupsionit nuk ka kompetencat e mjaftueshme që të bëj hetime më të mëdha lidhur me mos deklarimin e pasurisë nga ana e zyrtarëve.
Dyshimet janë shumë të mëdha që mrapa zyrtarëve të lartë ka pasuri të cilat fshihen. Kjo ndodh pikërisht për shkak se zyrtarët e lartë dinë që ne si shtet nuk kemi me arrit edhe për një kohë gjatë që ti identifikojmë pasuritë e fshehta tyne.
Ligji obligon të gjithë zyrtarët që të deklarojnë pasurinë e tundshme, atë të patundshme, paratë gatshme nëpër banka, aksionet në shoqëri komerciale, letrat me vlerë, paratë gatshme në institucione kreditore, buxhetet, të hyrat vjetore si dhe prejardhjen e tyre. Edhe qytetarët nuk besojnë se zyrtarët publik deklarojnë drejt pasurinë e tyre. Don Francopi, prift nga PEA, thot.
Po besoj që njerë që është i nërshëm du të me thënë të vërtetën, se e shkel vetë vetën, atër kërë shkel të të vërtetën.
Kurse Skënder Zogjani, një qytetar nga Prishtina, thot të jetë i dëshpruar nga politika në vend dhe shprehet se jo të gjithë zyrtarët të deklarojnë ashtu si që kanë pasurinë.
Po dihet pasuria atyne, që që kanë bo. Nështë ta kodi kur që deklaron drejt, po nuk ma mërmenja të gjithë që deklarujnë. Na të shohën vetë që ka përdojtë që farë mundi me bo për me egzistu. Këta kanë bo miliona, kanë bo kapital që nuk e dina zvetë ka, i kanë torna të tyna.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në shkollën speciale për parimin në Prishtinë ndjekin mësimin rreth 165 fëmijë me nevoja të veçanta. Drejtoresha e kësaj shkolle thotë se numri i fëmijëve që regjistrohen në këtë shkollë po rritet nga viti në vit. Ndërkaq prindrit deklarohen të kënaqur me kushtet që ofron shkolla. Raporti Ariana Kasapollit.
Shpresa 7-vjeçare është autiste, ajo tash 2 vjet ndjek mësimin në shkollën speciale për parimin në Prishtinë. Gjyshja e saj thot se prej kur ajo ka filluar të vijojë mësimin ka përparuar shumë.
E bin shkollë që 2 vjet, shumë mirë kaloj. Shkolla më pëlqen shumë, ambienti mirë, postere më shumë. Jena të knast me fëmijë që po na mësojnë. Mësuesit nuk flet, ndigjimin e kotë mirë shumë, ama kështu dësene nuk i din, pak a shumë, edhe me autizm.
Shpresa është njëra nga 165 fëmijët që ndjekin mësime në këtë shkollë. Iqbale Aslani Potera, drejtoreshe kësaj shkolle, thot se fëmijët ndjekin mësimet në 4 nivele.
Fëmijët këtu janë të ndarë në 4 nivele, mësimin ndjeket në 4 nivele, niveli parafillor, fillor, shkolla mesme dhe shkolla mesme e lartë. Shkolla mesme e lartë është drejtimi hortikultur, në të cilën janë të përfshirë edhe fëmijët nga komuna tjera, jo vetëm nga komuna Prishtinës, si që janë nga Ferizaj, Fush Kosova, Podujeva, Obiliqi, pastaj Shtimja, do të thonë të gjithë në region të Prishtinës e ndjekin mësimet këtu në qendrën tonë.
Zonja Potera thot se edhe stafi që punon aty është profesional dhe si pasaj vazhdimisht mbahen trajnime të ndryshme varësisht nga nevoja që ka shkolla.
Si më dhënësit të gjithë janë të trajnuar, do të thonë kanë kryer edhe drejtimet për kace, pastaj kemi edhe trajnime të cilat mbahen nga organizata të ndryshme që ndjekim, pastaj kemi edhe trajnime me bazë shkolle, ku organizojnë trajnime në bazë të nevojave dhe kërkesave të cilat parashë i parashesh qendra jonë.
Ndërka që mësim dhënësit thonë se është knaqësi e veçantë të punosh me këta fëmi, Kimete Bekaj mësim dhënëse shpjegon.
Vullneti i madh e dëshira e ndaj këtyre fëmive për kushtimi nuk është i vështirë, se ndoshta ti jep 10%, po këta 50% ta japin. Storjen më të mirën që kisha me vequ është Medina Surdulli, ku ishëm në Olimpiadë Poloni, kur e ka zonë vendin e parë, medalja e artë, gritja durve të lartë, ajo knaqësi e madhe për një arsimtare dhe një trajnere e Olimpiadës Speciale të Kosovës.
E zonja Potera pohon se për pos mësimit, fëmijët marri në këtë shkollë edhe nga një shujt ushqimi që është i përfshirë në program të edukimit.
Për fëmijët e kësaj qendre këtu të cilën ndjekim si dhe transporti është falas, do të thotë të gjithë fëmijët 100% të shkollës bëhet transporti shtëpi, shkollë dhe anasjelltas. Përveç transportit marrin edhe një shujtë ditore, të cilën e ndihmon shumë për mbajtjen e procesit mësimor, po na ndihmon shumë edhe mësimdhënësve. Për arsye sepse është edhe një program të cilët punon fëmijët se si të ushqehen.
Sidoqoftë në shkollën përparimi vijojnë mësimin fëmijët me sindromën Down, me autizëm, me dëmtime fizike, me dëmtime në të pamur të lehtë, ata që kanë probleme me komunikim, dëmtime të shumëfishta, me çrregullime emocionale e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org. Ikona e të drejtave të fëmijëve Malala Yousafzai, e cila një vit më parë u godit në kokë nga talibanët, u ka bërë thirrje kritikëve në Pakistan që të mendojnë për mesazhet e saj para se ta akuzojnë. Në një bisedë ekskluzive me korrespondentin e Radios Evropa e Lirë, Abdul Hai Kakar, Malala ka thënë se qëllimet e saj në promovimin e të drejtave të vajzave dhe grave janë të pastra.
Në Pakistan, disa njerëz pretendojnë se ju nuk e keni shkruar ditarin për BBC-n, i cili ju ka vënë në qendër të vëmendjes. Si do t'ju përgjigjeshit pohimeve të tilla?
Janari i vitit 2009 ka qenë koha më e rrezikshme në Swat. Çdo nat, talibanët kanë therrur 2 ose 3 njerëz në sheshin e gjelbërt në qendër të Mingorës. Atë muaj, babai më ka thënë se një gazetari BBC-s kërkon një blog nga një prej nxënësve tan. Më ka pyetur nëse do ta shkruaja unë. I kam thënë natyrisht se do ta shkruaj, sepse është një mundësi e mirë për ne që t'i tregojmë botës se çfarë mendojnë njerëzit në Swat, fëmijët e sidomos vajzat. Kam qenë shumë e lumtur dhe i kam thënë babait se do ta shkruaj blogun ose vetëm do ta diktoj përmes telefonit.
Disa pakistanez besojnë dhe thonë publikisht se ju nuk jeni qëlluar nga talibanët dhe se keni inskenuar gjithë ngjarjen. Si ndjeheni kur dëgjoni komentet e tila?
Njerëzit që thonë gjërat e tila mund të falen. Ka shumë pak shpresa në vendin tonë dhe njerëzit janë të zhgënyer me politikanët. Gjëja më e rëndësishme për të theksuar nuk është nëse Malala është qëlluar ose jo. Malala nuk kërkon mbështetje ose favore personale. Ajo kërkon mbështetje për edukimin e vajzave dhe të drejtat e grave. Mos e mbështesni Malalën. Mbështesni fushatën e saj për edukimin e vajzave dhe të drejtat e grave.
Disa nga kritikët thonë se Malala nuk është sinqert, por është shëndruar në një brand. Si ju përgjigjeni kritikave të tilla?
Njerëzit thonë se zëri Malales po i shitet botës, por unë e shoh se si zëri Malales arrin në botë dhe jehon globalisht. Duhet të mendoni se çfarë qëndron prapa zërit të Malales. Çfarë thot ajo? Unë po flas vetëm për edukimin, të drejtat e grave dhe paqen. Dua që varfëria të marrë fund në Pakistanin e nesërm. Dua që çdo vajzë në Pakistan të ndjekë mësimet.
Pra, perëndimi nuk ju përdor.
Në vendet e tjera, nuk do t'i quaja me dohemos perëndimore, njerëzit më mbështesin. Kjo sepse njerëzit atje i respektojnë të tjerët. Nuk e bëjnë këtë për shkak se unë jam pashtune apo punjabi, pakistaneza apo iraniane. Ata e bëjnë këtë për shkak të fjalëve apo karakterit të personit. Kjo është arsyeja pse atje më respektojnë dhe më mbështesin. Intervistën e plot me Malalën, një favorite për çmimin Nobel për paqen, mund ta gjeni në faqen tonë evropaelir.org, ku mund gjeni edhe të reja të fundit. Na ndiqni në edicionin e orës 16, kur me ju do të jetë Valona Tela. Deri atëherë, miru dëgjofshim.